ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะเราก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะค่ะสำหรับในเดือนนี้ก็มีวันหยุดอยู่หลายวันนะคะแล้วก็มีวันสำคัญวันหยุดต่างๆของประเทศไทยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันสำคัญในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะหรือวันอื่นๆอีกมากมายนะคะสำหรับในเดือนนี้เดือนธันวาคมนะคะมีวันหยุดเยอะมากตั้งแต่ต้นเดือนมานะคะวันที่5ธันวาคมทุกท่านคงทราบกันดีนะคะว่าเป็นวันสำคัญอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นวันพ่อนะคะของประเทศไทยเรานะคะแล้วก็อาจารย์เองก็ไม่ได้ไปร่วมในงานวันนั้นนะคะแต่ว่าก็เปิดทีวีชมการถ่ายทอดสดอยู่นะคะแค่ได้เปิดชมก็รู้สึกปราบปลื้มน้ำตามันไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกข้างในที่เกิดขึ้นมาความรักที่มีต่อองค์พระประมุขของประเทศนะคะก็จะเห็นว่ามองไปในทีวีเนี่ยเห็นภาพในมุมกว้างอะนะคะก็เห็นทุกคนเขาก็จะฉายไปยังผู้ที่เข้าไปร่วมงานอะนะคะเพราะทุกคนแสดงท่าทางแบบปลาบปลื้มมากอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่ประชาชนคนไทยมีความรักสามัคคีแล้วก็รักองค์พ่อหลวงของเราอะนะคะแล้วก็หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยได้ทรงกล่าวในเรื่องของทางการเกษตรไว้เยอะแยะมากมายนะคะได้ทรงพระราชดำรัสต่างๆนะคะซึ่งเป็นความเรียกว่าเป็นความห่วงใยประชาชนในประเทศนะคะแล้วก็เป็นวิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้านะคะแล้วก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยมีการพัฒนาได้นะคะอย่างเรื่องหนึ่งเป็นพระราชดำรัสส่วนหนึ่งนะคะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้นเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการโคกูแวจังหวัดนราธิวาสนะคะเมื่อพุทธศักราช2536นะคะก็ได้ทรงพระราชดำรัสไว้ว่าข้าวนะคะต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอนะคะถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวอาจไม่พอเราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกนะคะก็คือท่านก็ทรงเล็งเห็นแล้วว่าประชาชนประชากรโลกเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถึงวันนึงเราอาจจะมีข้าวไม่พอที่จะมาบริโภคกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกเองเราก็จะมีกินถ้าเรารอแต่ว่าเราจะต้องซื้อเราก็จะไม่มีกินถ้าเมื่อไหร่คนขายเขาไม่ขายให้เราขึ้นมาท่านก็ส่งมองเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของข้าวนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าข้าวเนี่ยก็เป็นเรียกว่าอาหารหลักเลยดีกว่าสำหรับคนไทยต้องมีอย่างน้อยล่ะวันหนึ่งต้องได้กินแน่นอนนะคะอย่างวันนี้ตอนเที่ยงทุกคนก็อาจจะได้ทานข้าวกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นพระราชดำรัสส่วนหนึ่งนะคะในเรื่องของข้าวนะคะทำให้มีการเกิดการพัฒนาเรื่องของข้าวมากขึ้นมีการพัฒนาเรื่องของทั้งเทคโนโลยีนะคะในการผลิตข้าวต่างๆการเล็งเห็นเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำมาใช้ปลูกนะคะเพราะว่าจุดแรกเลยก่อนที่จะปลูกข้าวได้เนี่ยต้องมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีถึงจะทำให้ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพนะคะแล้วก็เมื่อได้ผลได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยในระหว่างการผลิตก็ต้องเป็น การผลิตที่ได้คุณภาพด้วยนะคะตลอดขั้นตอนจนกระทั่งเก็บเกี่ยวจนกระทั่งขายมีตลาดขายอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการในเรื่องของการผลิตพืชนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่าเมล็ดพันธุ์นะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีอย่างเราซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมามีพันปนเยอะมากมันก็เป็นอะไรที่เราจะทำให้ผลผลิตเราเนี่ยได้น้อยนะคะอย่างถ้ามีพันปนพวกวัชพืชปนมาในแปลงเวลาเก็บเกี่ยวไปนะคะเอาแค่ว่าในแปลงเนี่ยในระหว่างการปลูกถ้ามีวัชพืชเยอะๆข้าวก็จะเจริญเติบโตได้น้อยเพราะว่าวัชพืชเนี่ยก็แย่งทั้งอาหารแย่งทั้งน้ำแย่งพื้นที่ในการเจริญเติบโตของต้นข้าวไปเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มต้นเราได้เมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อผลผลิตที่ออกมาด้วยนะคะหรือแม้แต่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกต่ำอันนี้ก็ไม่ดีเช่นกันอย่างถ้าเราเอาไปหวานมันอาจจะงอกได้สมมติถ้ามันงอกได้แค่ 60%นะคะเราก็ต้องถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราต้องเพิ่มจำนวนปริมาณของเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าไปให้เยอะๆเพราะรู้ว่าถ้าหวานไปร้อยหนึ่งก็จะงอกแค่60เมล็ดเท่านั้นถ้าเราต้องการให้มันงอก60ต้นเราต้องหวานถึงถ้าต้องการให้มันงอกถึง600ต้นเราก็ต้องหวานไปถึง 1,000 เมล็ดอย่างเงี้ยนะคะก็คือต้องเทียบอัตราส่วนดูตั้งแต่แรกหรือทางที่ดีที่สุดเลยต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพนะคะมีความสะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อนแล้วก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความงอกสูงนะคะแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเลือกเมล็ดพันธุ์มาใช้นะคะดังนั้นในระหว่างการที่เราจะหาเมล็ดพันธุ์มาได้นะคะเพราะเดี๋ยวนี้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องเรียกว่าต้องหากันอย่างหากันพอสมควรนะคะบางทีบางเรียกว่าเอกชนบางบริษัทอย่างเงี้ยเขาก็เอามาขายโดยที่เขาก็ไม่ได้คัดคุณภาพมาให้เพราะว่ายังไงเมล็ดพันธุ์ข้าวชาวนาของเราก็ต้องซื้ออยู่แล้วเขาก็เอามาขายโดยที่ไม่ได้คุณภาพจริงแต่ก็โปรโมทเหมือนโฆษณาไปว่ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเราซื้อไปชาวนาเราซื้อไปมันก็ส่งผลต่อผลผลิตของเขาทางวิชาการทางรัฐบาลทางฝ่ายราชการนะคะก็ได้เล็งเห็นถึงจุดนี้ในเรื่องของพันธุ์ข้าวนะคะก็เลยมีเรื่องของศูนย์ข้าวชุมชนเกิดขึ้นมานะคะโดยอยู่ภายใต้กรมการข้าวนะคะแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยนะคะจากกรมการข้าวเนี่ยในอดีตเนี่ยกรมการข้าวเคยเป็นส่วนหนึ่งของกรมวิชาการเกษตรมาก่อนแต่เนื่องจากพืชอย่างข้าวเนี่ยมีความสำคัญมากๆเขาก็เลยเล็งเห็นว่าถ้าเปิดเป็นกรมแล้วก็เอาเทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาโดยให้มันเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรบ้านเรานะคะแล้วก็ต่อประชาชนในประเทศนะคะก็จึงเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยตั้งเป็นกรมการข้าวขึ้นมานะคะทำให้เรียกว่าเป็นศูนย์รวมของเรื่องของข้าวเลยโดยเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพันธุ์ข้าวต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยก็สามารถติดต่อกรมการข้าวได้หรือว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆเราก็ไปขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากกรมการข้าวได้นะคะค่ะก็ศูนย์ข้าวชุมชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน่วยงานเป็นเรียกว่าเป็นการทำงานของกรมการข้าวเพื่อให้ชาวนาเนี่ยมีเมล็ดพันธุ์ใช้นะคะก็คือศูนย์ข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชนโดยชาวนาเพื่อชาวนานะคะก็คือเกษตรกรที่ปลูกข้าวเองนี่แหละเป็นผู้ผลิตนะคะออกมาแล้วก็ขายให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวเพื่อ ต้องการผลผลิตไปขายให้โรงสีไปขายให้อาจจะไปสีข้าวเองเป็นศูนย์โรงสีข้าวชุมชนใช่ไหมคะสีข้าวแล้วก็ขายเองก็ได้ก็คือแต่ว่าในสำหรับเรื่องของศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยก็จะทำในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เป็นหลักนะคะก็จะทำเรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีเพื่อจำหน่ายนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวเนี่ยค่อนข้างจะมากนะคะมีรายงานไว้เมื่อปี2553นะคะเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพื้นที่ปลูกข้าวของไทยเนี่ยมีทั้งสิ้น 66.5 ล้านไร่นะคะดังนั้นเนี่ยต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ในการปลูกทั้งสิ้น 1.018 ล้านตันนะคะก็จะเห็นว่าจำนวนของเมล็ดพันธุ์เนี่ยปริมาณของเมล็ดพันธุ์ที่ต้องใช้ในการปลูกในบ้านเราเนี่ยใช้เยอะมากนะคะเป็นล้านตันเลยนะคะก็ดังนั้นถ้าเราผลิตเมล็ดพันธุ์ออกมานะคะให้เพียงพอกับความต้องการเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตที่ได้ที่ขายในท้องตลาดที่เรามาบริโภคเนี่ยเพียงพอด้วยแต่ถ้าเราผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่ได้นะคะหรือว่าได้คุณภาพไม่ดีปริมาณผลผลิตก็ที่จำหน่ายในท้องตลาดก็จะน้อยด้วยนะคะมันจะเป็นเหมือนผลต่อเนื่องกันไปนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของศูนย์ข้าวชุมชนจึงมีเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ขึ้นมานะคะแต่ทั้งหมดถึงแม้ว่าชาวนาเองจะเป็นคนผลิตแต่ก็อยู่ภายใต้มาตรฐานการควบคุมของกรมการข้าวนะคะถ้าเขาบอกว่าข้อดีของเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราปลูกเนี่ยโดยปกติเราจะใช้เมล็ดพันธุ์ค่อนข้างจะเยอะในพื้นที่1ไร่แต่ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเนี่ยเราก็จะใช้เมล็ดพันธุ์น้อยลงเพราะฉะนั้นต้นทุนในเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็จะลดลงด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการกลายพันธุ์ก็จะน้อยนะคะเพราะว่าเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพในขณะนี้เนี่ยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเองเนี่ยมีอยู่ประมาณ23แห่งนะคะโดยมีกำลังการผลิตในแต่ละปีเนี่ยประมาณ 100,000 ตันซึ่งก็ถือว่ายังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนะคะนี่ก็ทำให้มีการเพิ่มศูนย์บ้างเป็นการเพิ่มเครือข่ายของศูนย์บ้างเพื่อให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้นนะคะวัตถุประสงค์ของศูนย์ข้าวชุมชนนะคะก็ข้อแรกเลยก็คือเพื่อส่งเสริมให้ชาวนาเนี่ยมีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้อย่างเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องนะคะอย่างที่สองเนี่ยก็เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนานะคะให้มีความสามารถในการผลิตและการจัดการผลผลิตข้าวรวมทั้งสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งด้วยนะคะองค์ประกอบของการที่จะมาเป็นศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยอย่างแรกก็คือแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ200ไร่นะคะก็จะเป็นแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในชุมชนแล้วก็สาธิตในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะคะอย่างที่สองก็คือสถานที่ตั้งศูนย์อุปกรณ์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างขวางพอสมควรนะคะใช้เป็นแหล่งรวบรวมผลิตผลและกระจายพันธุ์ข้าวที่ได้จากแปลงที่ผลิตเมื่อกี้ก็คือ200ไร่นะคะอาจมีอุปกรณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างง่ายๆอาจเป็นสถานที่ทำงานของคณะกรรมการของกลุ่มนะคะสถานที่จัดประชุมสมาชิกหรือว่าเป็นโรงเรียนชาวนานะคะก็คือมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยนะคะก็จัดเป็นโรงเรียนชาวนาด้วยนะคะองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งส่วนที่สามก็คือชุมชนเกษตรกรสมาชิกคณะกรรมการนะคะโดยกลุ่มสมาชิกนะคะหรือว่าคณะกรรมการต่างๆเนี่ยจะเป็นเจ้าของศูนย์ข้าวชุมชนดำเนินงานร่วมกันนะคะ โดยจัดตั้งเป็นองค์กรที่มีคณะกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการงานพัฒนาการการผลิตนะคะแล้วก็การตลาดเพื่อชุมชนร่วมกันนะคะองค์ประกอบที่4ก็คือจะต้องมีกองทุนการผลิตนะคะก็คือเงินทุนที่ได้จากการบริหารงานผลิตแล้วก็การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็คือพูดง่ายก็คือเงินทุนในเรื่องของที่จะให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยมีเงินในการนำไปผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะแล้วก็กลับมาคืนกลับมาขายให้กับศูนย์ข้าวนะคะแล้วก็มีการขายไปยังสมาชิกเองก็ได้หรือนอกชุมชนชาวนาคนอื่นที่อยู่นอกเขตนะคะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็สามารถขายผลผลิตนั้นได้นะคะแล้วก็รวมทั้งนี้ก็คือจะเก็บคืนจากชาวนาสมาชิกนะคะอย่างที่บอกก็คือเก็บผลผลิตคืนมานะคะแล้วก็หักต้นทุนแล้วก็นำเงินคืนให้กับชาวนาผู้ผลิตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของเงินที่ได้จากแหล่งเงินอื่นๆนะคะแหล่งอย่างเช่นรัฐบาลอาจจะสนับสนุนนะคะกรมการค้าอาจจะมีการสนับสนุนในเรื่องของเงินทุนเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะในช่วงแรกของการตั้งศูนย์นะคะบทบาทหน้าที่นะคะหรือภารกิจของศูนย์ข้าวเนี่ยอย่างแรกก็คือเป็นแหล่งผลิตแล้วก็กระจายพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไปสู่ชาวนาในชุมชนนะคะ2เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโดยมีชาวนาชั้นนำนะคะเป็นวิทยากรอาสาสมัครนะคะก็คือเหมือนเป็นปราชญ์ชาวบ้านหรือว่าเป็นชาวนาที่มีความชำนาญแล้วก็มีความรู้เรื่องข้าวนะคะมาให้ความรู้อย่างที่3ก็คือจัดหาและบริการปัจจัยการผลิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสารเคมีนะคะหรือเทคโนโลยีต่างๆนะคะ4ก็คือเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตในชุมชนเพื่อการจำหน่ายนะคะก็คือรับซื้อคืนจากชาวนาที่เป็นสมาชิกนะคะแล้วก็จำหน่ายอย่างที่บอกมารวมกันแล้วก็เอามาจำหน่ายนะคะแล้วก็บทบาทที่5ก็คือรวมศูนย์ใกล้เคียงเป็นกลุ่มนะคะก็คือเหมือนมีเครือข่ายนอกจากศูนย์ที่เราอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราเป็นศูนย์ใหญ่เราก็จะมีเครือข่ายเป็นศูนย์ย่อยๆในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะที่อยู่ใกล้เคียงกันเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการนะคะ6ก็คือเป็นเครือข่ายสนับสนุนการทำงานของกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรอย่างเช่นเรื่องการรายงานสถานการณ์การผลิตข้อมูลเตือนภัยนะคะแล้วก็เผยแพร่ความรู้ข่าวสารค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
นานมาแล้วพ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกคนพ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไปเพื่อให้ผลิดอกใบออกผลให้เราทุกคนเติบโตยังร่มเย็นในบ้านเราผ่านมาแล้ว50ปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแรงเท่าไรก็บรรเทาออกผลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปจนวันนี้ใต้เงาแห่ง
บทบาทหน้าที่นะคะภารกิจของศูนย์ข้าวชุมชนนะคะก็ถ้าพูดง่ายๆก็คือศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยก็จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาการผลิตการตลาดข้าวแล้วก็เป็นสังคมชาวนานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดในการที่จะถ่ายโอนอำนาจจากภาครัฐนะคะลงสู่ท้องถิ่นนะคะซึ่งชุมชนเนี่ยจะเป็นแกนหลักสำคัญต่อการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวโดยภาครัฐนะคะจะเป็นเพียงผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกดังนั้นบทบาทหรือภารกิจนี้จึงเท่ากับว่าเป็นการเตรียมการไว้สำหรับในอนาคตอันใกล้นะคะศูนย์แต่ละศูนย์นะคะจะต้องมีการเชื่อมโยงกับองค์กรบริหารส่วนตำบลนะคะเป็นแล้วก็เป็นจุดที่ภาครัฐเนี่ยนำเอาโครงการต่างๆลงไปดำเนินงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาการผลิตการตลาดข้าวนะคะตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาที่ปลูกข้าวด้วยนะคะจากอดีตชาวนานะคะก็แต่ก่อนก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเห็นความสำคัญแต่เดี๋ยวนี้เรียกว่าโอ้มีคนให้ความสำคัญเยอะขึ้นแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาก็ทำให้เรามีอาหารบริโภคอยู่ตลอดนะคะเรียกว่าประเทศไทยเนี่ยขาดชาวนาไม่ได้เลยนะคะสำหรับในเรื่องของการที่หน่วยงานรัฐเนี่ยเข้าไปเลือกพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนเนี่ยควรจะมีศูนย์ข้าวชุมชนขึ้นมานะคะเขาก็มีเกณฑ์หลักเกณฑ์หรือการคัดเลือกพื้นที่แล้วก็กลุ่มของชาวนาด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการพิจารณาลงในพื้นที่ตำบลที่มีความพร้อมทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ชุมชนนะคะเพื่อสนับสนุนกิจกรรมศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนะคะทำให้ง่ายขึ้นนะคะพูดง่ายๆว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งร่วมกับฝ่ายภาครัฐที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกันนะคะก็เป็นข้อหนึ่งในการที่จะเลือกพื้นที่นั้นข้อที่สองนะคะก็จะต้องเป็นแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญนะคะพูดง่ายๆว่าพื้นที่ที่เลือกเนี่ยต้องมีข้าวอยู่ตรงนั้นด้วยเขาบอกว่าต้องมีพื้นที่นาขนาดใหญ่นะคะประมาณสัก 8,000 ไร่ติดต่อกันนะคะถ้าอยู่ในเขตขอบเขตตำบลเดียวกันก็ได้นะคะจะช่วยให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยจะพิจารณาดังนี้นะคะก็คืออย่างแรกถ้าตำบลมีพื้นที่ปลูกข้าว 8,000 ไร่อยู่แล้วสามารถตั้งศูนย์10ได้เลยนะคะ2ถ้าตำบลมีพื้นที่ไม่ถึงเกณฑ์ให้รวมกันจัดตั้งศูนย์กับตำบลใกล้เคียงจนมีพื้นที่ตามเกณฑ์ได้นะคะ อย่างที่3ถ้ามีพื้นที่กระจัดกระจายเนี่ยให้รวมกันจัดตั้งศูนย์จากหลายๆตำบลหรืออำเภอก็ได้จนมีพื้นที่ตามเกณฑ์นะคะอันนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเราสามารถถ้าในตำบลเรามีชาวนาที่ปลูกข้าวอยู่แล้วแล้วรวมกันทุกคนนะคะก็ถ้าได้พื้นที่ 8,000 ไร่ก็ตั้งศูนย์ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเกณฑ์หนึ่งนะคะแต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องรวมกันไม่ว่าจะเป็นในตำบลเดียวกันหรือในอำเภอก็ได้รวมให้ได้ 8,000 ไร่นะคะก็มีเรียกว่ามีสิทธิ์ที่จะตั้งศูนย์ได้นะคะส่วนเกณฑ์ที่3ในการคัดเลือกก็คือความเหมาะสมทางด้านพื้นที่นะคะคือมีสภาพดินที่ดีมีน้ำดีพอสมควรนะคะทั้งนี้เพื่อให้บรรลุผลได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือถ้าสภาพแวดล้อมพร้อมที่จะผลิตข้าวนะคะถ้ายิ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องมีสภาพที่เหมาะสมนะคะถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ได้ก็จะไม่ได้คุณภาพเอาไปปลูกต่อก็ไม่ได้อีกเช่นกันนะคะก็จะไม่ได้คุณภาพดีอีกเช่นกันเกณฑ์ข้อที่4ก็คือชุมชนหรือชาวนาเนี่ยต้องมีความสนใจแล้วก็สมัครใจนะคะพร้อมที่จะเข้าร่วมโดยเข้าใจในหลักวิธีการและเป้าหมายของโครงการอย่างแท้จริงนะคะทั้งนี้ในการเริ่มต้นควรจะมีการประชุมชี้แจงกับคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในการกำหนดองค์กรชาวนาแล้วก็เป้าหมายพื้นที่กระจายพันธุ์ข้าวได้นะคะเกณฑ์ข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือควรมีพื้นที่เป็นจุดที่ตั้งศูนย์ที่มีบริเวณพื้นที่กว้างขวางพอที่จะเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตปรับปรุงสภาพนะคะแล้วก็เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ตลอดจนเป็นสถานที่จัดประชุมบริหารจัดการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ชาวนาเป้าหมายได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเตรียมไว้เพื่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆอย่างกรณีของเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าวเครื่องบรรจุถุงนะคะข้าวได้แล้วก็เครื่องคัดแยกทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะถ้าเรามีพื้นที่พอที่จะวางอาจจะมีโรงเรือนไว้นะคะเพื่อกันแดดกันฝนได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกพื้นที่ในการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนนะคะแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาชาวนาผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็คือการที่ชาวนาที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยจะต้องมีจำนวนประมาณสัก20คนนะคะโดยจะได้รับการฝึกอบรมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนะคะจนมีทักษะมีความชำนาญในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อให้บริการแก่ชาวนามืออาชีพในชุมชนต่อไปนะคะในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์กับผลิตเพื่อการบริโภคเนี่ยจะมีขั้นตอนอาจจะมีบางส่วนที่คล้ายกันแต่บางส่วนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าต้องการอย่างที่บอกว่าต้องการนำไปใช้คนละอย่างกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อเราตั้งศูนย์แล้วเนี่ยจะต้องมีการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็คือต้องให้ได้ประมาณสัก200ไร่นะคะวัตถุประสงค์ของการที่จะต้องทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวถึง200ไร่เนี่ยก็คือมีสองมีในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อใช้ในชุมชนนะคะกำหนดให้มีการนำผลผลิตที่ได้ร้อยละ50กระจายในพื้นที่นะคะประมาณพื้นที่เป้าหมายเนี่ยหรือพื้นที่ในชุมชนของเราเนี่ยประมาณสัก 2,600 ไร่นะคะแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยพอเขาจะผลิตประมาณ3ปีนะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3สมมุติปลูกพันธุ์กข15นะคะปีที่1ปีที่2ปีที่3พอปีที่4ปั๊บเขาจะเริ่มทางกรมการข้าวก็จะหาพันธุ์ใหม่ที่ได้คุณภาพดีมาให้เราลองปลูกใหม่ก็คือเริ่มนับปีที่1 2 3ไปต่ออีกนะคะก็คือเพิ่งง่ายจะมีการ เปลี่ยนพันธุ์ให้นะคะเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั้นๆด้วยนะคะกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะในเรื่องของการเลือกชนิดพันธุ์ข้าวนะคะเพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะก็ควรจะเป็นการตัดสินใจของชุมชนนะคะก็คือเกษตรกรทั้งสองส่วนที่กล่าวข้างต้นก็คือมีเรื่องของเกษตรกรที่จะต้องนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเพื่อเป็นเมล็ดข้าวที่นำมาบริโภคกับอีกส่วนหนึ่งคือเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อขายก็ต้องมีการคุยกันว่าเอ๊ะเราจะปลูกพันธุ์ไหนดีในพื้นที่นะคะแล้วก็ให้ผลผลิตดีแล้วทั้งนี้เนี่ยจะต้องเป็นการเหมือนพูดคุยกันระหว่างตัวเกษตรกรด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยเหมือนกันนะคะต้องได้รับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อพิจารณาจากความเหมาะสมทางด้านพื้นที่แล้วก็เรื่องของการตลาดด้วยนะคะส่วนการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอย่างเช่นกรมพัฒนาที่ดินนะคะอาจจะมีในเรื่องของพวกพืชปุ๋ยสดนะคะที่จะมาให้ปลูกอย่างถั่วต่างๆมาปลูกเรียกว่าเหมือนปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็ปรับปรุงสภาพดินนะคะก็จะมีหรือว่าพอดอต่างๆที่จะนำมาใช้นะคะเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่ถูกต้องเหมาะสมกับพื้นที่อย่างแท้จริงนะคะส่วนหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือว่าอำเภอหรือว่าตำบลเนี่ยก็ควรจะมีการจัดทำแผนให้ชัดเจนนะคะเพื่อตรวจเยี่ยมดูแลแล้วก็แนะนำแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการทำแปลงตามหลักวิชาการด้วยนะคะและการขยายเทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมไปสู่เกษตรกรเป้าหมายนะคะในพื้นที่นะคะโดยอาจกำหนดให้จุดทำแปลงนะคะมีจุดของเรื่องของการสาธิตแล้วก็มีเกษตรกรเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็อาจจะมีการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่อาจจะสนใจนะคะแล้วก็อยากจะเพิ่มพูนความรู้นะคะส่วนเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวที่ได้รับมอบหมายจะต้องดูแลให้คำแนะนำในเรื่องของกระบวนการการผลิตเมล็ดพันธุ์ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกจนกระทั่งเก็บรักษาหรือกระจายพันธุ์นะคะโดยจะต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจนเช่นกันนะคะในเรื่องของการตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์แล้วก็ระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนี้นะคะก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือหลังจากที่การที่เราปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์200ไร่นะคะนำมาตากให้แห้งแล้วเนี่ยบนลานตากหรือวัสดุรองตากที่สะอาดนะคะถ้าแก่อย่างถ้าเป็นวัสดุรองตากที่ใช้กันก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นตาข่ายไนลอนปูพื้นรองตากหรือใช้อุปกรณ์อื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ควรจะต้องมีการทำความสะอาดเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้มาตรฐานนะคะทั้งนี้ก็ควรจะมีการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะของกรมการข้าวเพื่อตรวจสอบมาตรฐานด้วยนะคะโดยเกษตรกร1รายเนี่ยต้องเก็บ1ตัวอย่างโดยจะวิเคราะห์หาพันธุ์ปนสิ่งเจือปนความชื้นความงอกนะคะก็คือพูดง่ายก็คือการเช็คคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตออกมานะคะเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จำหน่ายนะคะที่กำหนดให้มีพันปนได้ไม่เกินร้อยละ 0.5 นะคะแล้วก็สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ2ความชื้นก็จะไม่เกินร้อยละ14ความงอกเนี่ยจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ80นะคะอันนี้ก็ถือว่าถ้าได้ตามเกณฑ์นี้ตามมาตรฐานนี้ก็จัดว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีพร้อมที่จะนำไปจำหน่ายให้กับเกษตรกรชาวนาท่านอื่นนำไปปลูกเพื่อเก็บผลผลิตนะคะไปขายต่อไป ในเรื่องของการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะกรมการข้าวก็จะให้บริการในการตรวจรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชนแล้วก็ให้การรับรองโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นก็คือร้อยละ10ของศูนย์ข้าวชุมชนที่มีการส่งเสริมในแต่ละปีอย่างเช่นถ้ามีศูนย์ข้าวอยู่ร้อยศูนย์ก็จะมีการตั้งเป้าหมายเบื้องต้นไว้เพียงแค่ร้อยละ10นะคะในการรับรองเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับศูนย์ที่มีการดำเนินงานที่ดีนะคะได้การรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนนะคะเพื่อประกอบในการสร้างความมั่นใจของผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ในชุมชนนะคะโดยมีการรับรองในระบบกลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือนใบรับรองของศูนย์นั้นๆนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือในการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ดีออกมานะคะในเรื่องของการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะอย่างแรกวิธีการกระจายพันธุ์อย่างเช่นในเรื่องของการจำหน่ายการแลกเปลี่ยนก็ได้การให้ยืมก็มีนะคะไปปลูกแล้วคืนภายหลังพร้อมดอกเบี้ยเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ทำได้นะไม่ใช่เฉพาะแค่เงินนะคะทั้งนี้เนี่ยแล้วแต่ว่าศูนย์ข้าวชุมชนจะบริหารจัดการตามความเห็นชอบของชุมชนหรือเกษตรกรกลุ่มสมาชิกยังไงนะคะบางทีเขาก็ถ้าเป็นสมาชิกด้วยกันเขาก็ใช้วิธีให้ยืมไปก่อนแล้วก็เอามาคืนนะคะพร้อมอาจจะให้ยืมไป2กิโลน้อยๆเลยอาจจะคืนมาสัก2กิโลครึ่งนะคะคืนกับศูนย์ข้าวชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ข้อตกลงของกลุ่มนั้นๆนะคะแล้วก็อย่างที่2ก็คือการกระจายพันธุ์อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาต่างกันนะคะนั่นก็คือเมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ได้แล้วเนี่ยกระจายไปสู่ชาวนาเป้าหมายหรือว่าเขาเรียกว่าพื้นที่ไข่ขาวนะคะทันทีกรณีนี้นะคะศูนย์ข้าวชุมชนจะไม่มีภาระในเรื่องของการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เอาไว้กับศูนย์เองนะคะเพราะว่าทำให้ไม่เปลืองพื้นที่นะอาจจะศูนย์ที่ตั้งเนี่ยมีพื้นที่ไม่พอที่จะเก็บถ้าเราสามารถกระจายออกไปได้เร็วก็จะได้ลดพื้นที่ในการเก็บได้นะคะแล้วก็มีอีกแบบนึงก็คือเมื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วกระจายต่อไปยังศูนย์ไปสู่ชาวนาเป้าหมายเมื่อถึงฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปนะคะกรณีนี้ภาระในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวนะคะหรือผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยก็จะต้องมีการดูแลรักษาเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ก่อนเมื่อถึงฤดูปลูกถึงจะนำมาขายนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วดูปลูกถัดไปนะคะต่อไปก็จะถึงจะเอามาขายได้นะคะโดยเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเนี่ยจะต้องคงอยู่ในสภาพดีตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนนะคะอย่างเช่นสมมติปีนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวราคาถูกเราอาจจะเก็บไว้ขายปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของศูนย์ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
สำคัญว่าวันนี้มันจะเลวร้ายสักแค่ไหนก็จะก้าวไปดังที่ตั้งใจไปให้ถึงสุดปลายฝันCrumb to hope ยืนขึ้นไหมไม่ว่าจะสูงจะยิ่งหนาวเท่าใดก็จะไปค่อยคว้าให้ถึงดาวดาวล้านดวงต้องมีสักดวงที่ส่องแสงมาที่ฉันมีสักวันที่ได้ทำอย่างที่ฝันตั้งใจไว้ด้วยแรงเท่าที่มีจะไปให้ถึงเส้นชัยแค่ไหนหากหยุดเดินก็คงไปไม่ถึงจะล้มสักกี่ครั้งจะลุกยืนขึ้นไหมไม่ว่าจะสู้
สำหรับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้จากศูนย์ข้าวชุมชนนะคะบางครั้งเนี่ยศูนย์วิจัยข้าวของกรมการข้าวเองก็จะรับซื้อคืนไปด้วยบางส่วนนะคะก็จะเป็นราคาถ้าพูดถึงเมล็ดพันธุ์แล้วเนี่ยราคาก็จะสูงกว่าเมล็ดพันธุ์ที่เมล็ดไม่เรียกว่าเมล็ดข้าวนะคะที่นำไปบริโภคอยู่แล้วนะคะดังนั้นเกษตรกรหลายรายนะคะก็เริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมากขึ้นนะคะแทนที่จะปลูกขายให้โรงสีอย่างเดียวนะคะก็หันมาสนใจในเรื่องทำพันธุ์ขึ้นมานะคะแล้วก็มีอาจจะมีเกษตรกรบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเมล็ดศูนย์ของเราเนี่ยไม่พร้อมนะคะไม่สามารถที่จะปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีสภาพที่เหมาะสมหลังจากเก็บเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อในเรื่องของถ้าศูนย์ไม่มีอาจจะไม่มีลานตากอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถจัดการได้นะคะโดยอาจจะไปขอความร่วมมือกับการประสานงานกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ก็ได้โรงสีก็ได้นะคะพ่อค้าเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะคะก็คือเป็นการตกลงเป็นการประสานงานกันขอใช้พื้นที่ตากนะคะก็ได้หรือว่าจะเป็นการเข้าร่วมโครงการนะคะก็คือเราอาจจะทำสัญญาเป็นคู่สัญญากันหรือว่าที่เรียกว่า contact farming กับพ่อค้าเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ได้นะคะก็คือพอเราเกี่ยวมาแล้วเนี่ยเราไม่ตากแต่เราส่งให้เขาเลยแล้วให้เขาไปจัดการหลังจากนั้นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ การตกลงกันระหว่างศูนย์ข้าวกับผู้รับซื้อนะคะแล้วส่วนพ่อค้าเองเนี่ยเขาก็จะเอาไปกระจายพันเองก็คือเอาไปขายให้กับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีจากแหล่งอื่นอย่างอยู่ชัยนาทอาจจะมีจากสุพรรณไปซื้ออะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่อันนี้ขึ้นอยู่กับการตลาดของพ่อค้าด้วยนะคะในส่วนของถ้าเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพจริงๆอย่างถ้าตรวจประเมินแล้วเนี่ยว่าจะในการเรียกว่าตรวจสอบรับรองพันธุ์ที่ดีเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปสุ่มตรวจอย่างที่บอกก็คือไปสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างมาสุ่มตรวจถ้าคุณภาพไม่ดีถามว่าขายเมล็ดพันธุ์ได้ไหมนะคะบางท่านก็บอกเอ๊ะปลูกไปแล้วแต่คุณภาพออกมาไม่ดีเนี่ยจะยังขายได้ไหมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงถ้า อยู่ในเกณฑ์ที่ยังอยู่ในยอมในเรื่องของการยอมรับได้นะคะคือผู้ซื้อยอมรับที่จะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็บอกความจริงกับผู้ซื้อไปนะคะถ้าเขารับได้เราก็ขายได้นะคะแต่ถ้าขายไม่ได้จริงๆเราก็ยังมีอีกทางนึงก็คือขายให้กับโรงสีเหมือนที่เราปลูกทั่วไปอยู่แล้วนะคะก็คือปลูกเพื่อกินอยู่แล้วเนี่ยเราก็นำไปขายให้กับโรงสีเหมือนปกติได้เลยไม่ใช่ว่าเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้มาเนี่ยจะกินไม่ได้กินได้ปกติเลยนะคะถ้ามันไม่ได้จริงๆแบบไม่ได้คุณภาพของมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์จริงๆเนี่ยเราก็ขายเป็นในรูปของข้าวสารข้าวเปลือกข้าวเปลือกปกติได้นะคะแล้วก็นอกจากเมื่อศูนย์เราเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการขยายเครือข่ายนะคะโดยการอาจจะไปเพิ่มศูนย์ย่อยๆนะคะที่จะมาเป็นเหมือนเป็นการประสานงานระหว่างศูนย์ใหญ่นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ให้เราแล้วก็เป็นแหล่งกระจายเมล็ดพันธุ์ย่อยๆให้ด้วยสมมติถ้าเขามีผลิตมาไม่พอกับเกษตรกรที่จะมาซื้อเมล็ดพันธุ์เขาก็จะมาติดต่อมายังศูนย์ใหญ่เพื่อให้ศูนย์ใหญ่เนี่ยจัดส่งเมล็ดพันธุ์ไปให้ก็ได้อันนี้ก็เป็นการประสานงานระหว่างศูนย์ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็มีการประชุมพูดคุยกันนอกจากสมมุติว่าเราเป็นศูนย์ของตำบลนึงก็จะมีการร่วมกันแบบมาประชุมกันระหว่างตำบลนี้ตำบลนั้นมาพูดคุยกันว่าช่วงนี้พันข้าวพันไหนที่น่าสนใจหรือว่าการแลกเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆอย่างรถปลูกข้าวอาจจะยืมกันข้ามตำบลก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการแลกเปลี่ยนให้ชาวนาเขาสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะคะในบางครั้งทางกรมการค้าก็จะมีการจัดให้ความรู้ต่างๆก็อาจจะเชิญประธานของแต่ละกลุ่มมานะคะมาเรียนรู้มาศึกษาแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มนะคะเพื่อให้กลุ่มนี้สามารถได้รับความรู้โดยทั่วกันแล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะกลุ่มเองก็ต้องมีการเขาเรียกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็มีการบริหารอย่างโปร่งใสให้กับสมาชิกต่างๆแล้วก็มีการช่วยเหลือกันในกลุ่มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลดีในเรื่องของการที่จะมีเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้แล้วก็ทำให้มีปริมาณที่มีเพียงพอต่อความต้องการด้วยนะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ข้าวชุมชนเนี่ยถ้ามีได้ในพื้นที่ที่มีความต้องการก็จะทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยไม่ต้องวิ่งไปหาเมล็ดพันธุ์ไกลๆก็สามารถใช้ภายในชุมชนตรงนั้นได้เลยก็จะลดต้นทุนในเรื่องของการ จัดซื้อจัดหาเมล็ดพันธุ์ลงไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่ดีของศูนย์ข้าวชุมชนนะคะแล้วก็เกษตรกรหลายรายก็หันมาผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะส่วนใหญ่เกษตรกรหรือชาวนาบ้านเราเนี่ยก็จะพันธุ์ไหนดีก็ปลูกพันธุ์นั้นนะคะใครว่าดีใครว่าดีก็จะไปหาไปสอบแสวงหามานะคะแต่ถ้าเรามีศูนย์ข้าวอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วแล้วเขาก็เป็นเหมือนจุดรวมเรื่องของความรู้เรื่องของพันธุ์ใหม่ๆนะคะที่จะผลิตออกมาเพื่อขายแล้วก็เขาก็ต้องศึกษาแล้วว่าพันธุ์นั้นเนี่ยมีความเหมาะสมในพื้นที่ด้วยนะคะทำให้ชาวนารอบนอกนะคะที่จะปลูกเพื่อขายข้าวเปลือกเนี่ยก็จะสามารถเชื่อมีความเชื่อถือในเรื่องของการผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วก็เรื่องของเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกเหล่านี้นะคะก็จะช่วยให้คุณภาพของผลผลิตที่ได้เนี่ยดีขึ้นจากแต่ก่อนเราผลิตข้าวเปลือกได้ไร่หนึ่งไม่กี่ร้อยกิโลเดี๋ยวนี้ก็เรียกว่าได้เป็นตันขึ้นมาก็มีนะคะเนื่องจากเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะในเรื่องของศูนย์ข้าวชุมชนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโรงเรียนชาวนาอย่างที่บอกก็จะมีการมาเรียนรู้ร่วมกันมีหลักสูตรต่างๆตั้งแต่การผลิตเมล็ดพันธุ์การเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนที่จะไปปลูกนะคะมีเทคโนโลยีใหม่ๆการกำจัดโรคแล้วมีการเรื่องของการกระจายข่าวสารด้วยอย่างเช่นเอาละเพลี้ยกระโดดจะมาละเพลี้ยกระโดดเสียงตันจะมาละก็จะแจ้งให้กับชาวนาต่างๆสมาชิกต่างๆได้รับทราบไว้ก่อนจะได้มีการป้องกันกำจัดได้แล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการน้ำสำหรับในบางพื้นที่ที่น้ำไม่เพียงพอบ้างในบางฤดูกาลก็ต้องมีการบริหารจัดการว่าพื้นที่ไหนจะได้ก่อนได้หลังมีการแบ่งมีการจัดลำดับเพื่อให้ได้ความเสมอภาคได้ความยุติธรรมกันไปนะคะก็จะช่วยให้ทุกเกษตรกรทุกรายเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่ามีความสุขในการที่จะทำนาได้ด้วยนะคะหรือว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าการได้รับข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐก็เช่นกันเพราะว่าภาครัฐก็จะส่งข้อมูลหรือข่าวสารไปยังศูนย์ข้าวชุมชนนะคะว่ามีเรื่องของข้าวพันธุ์ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็จะทำให้ตรงนี้เป็นจุดเหมือนรวมทั้งความรู้รวมทั้งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีนะคะแล้วก็รวมสมาชิกในชุมชนเนี่ยอาจจะมาใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมในแต่ละงานของเขาก็ได้อย่างงานปีใหม่อาจจะใช้ลานตากเมล็ดพันธุ์ก็ใช้ได้นะคะถ้าลานว่างอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้สถานที่อย่างคุ้มค่าด้วยนะคะเป็นส่วนหนึ่งทำให้ชุมชนเนี่ยอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็ขอยกเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ท่านได้ทรงพระราชดำรัสไว้ว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวอาจไม่พอเราต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกนะคะฝากไว้เผื่อเป็นแง่คิดสำหรับประชาชนคนไทยด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ